Panglimbang. Dipunlimbang saking Injil Santo Markus bab 7 ayat 31 dumugi 37. Wong nandang budheg lan bisu diwarasake nuli martakake tondo lan srana keselamatan. Tembang dandang gulo. Wong kang budheg bisu ditambani didheweake saka wong liya drijine dilebokake ing kupinge wong mau ngidoni ilati oleti. Tumenga unjuk tunga ambegani lan nuli ngendika pinuka wong mau waras lan sakabeh becik Injil nuli